Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by 'n baie interessante gedeelte by Jesaja, die 10de hoofstuk, by vers 28 gaan ons optel en dan gaan ek ook hoofstuk 11 doen, want dit is maar 'n kort hoofstukkie. Ek sê interessant, want die vorige gedeelte het gehandel daaroor dat beide die Noord en die Suidryk ontrou geword het aan die Here, hoe dat hy hulle geroep het tot inkeer en bekering, hulle het nie gereageer nie, en hoe dat die Here uiteindelik besluit om die magtige Assiriese wêreldryk te gebruik as 'n tugroede teen sy mense. So ons kry hier van vers 28 af die opmars en die vernietiging van die Assiriërs wat op 'n baie plastiese manier beskrywe word. Jy moet oplet dat daar ook sprake gaan wees oor die oorblyfsel wat gaan terugkeer, wat sal groei soos 'n klein takkie wat sal groei uit die stomp van Isaï. Nou, hierdie gedeelte is dus vir ons 'n baie mooi agtergrond teen wat uiteindelik gaan gebeur. Die Assiriërs trek op uit die noorde en die een stad na die ander swig voor hulle soos wat hulle suidwaarts in daardie deel van die wêreld, die nabye ooste, suidwaarts rol. Die opmars saai natuurlik paniek onder die inwoners van eers Israel en dan Juda. Mens kan dit verstaan, maar alles is nie verlore nie. Die Here bly ons altyd in beheer, liewe luisteraar. Hy stuit die opmars en hy vernietig uiteindelik Assirië. So kom ons lees vers 28 en 29. Die Assiriërs oorval Aja. Hulle trek deur Migron. In Mikmas berl hulle voorrade. Hulle trek oor die pas en sê ons wil vannag in Geba kamp opslaan. Die inwoners van Rama bewe, die van Gibea van Saul slaan op die vlug. Jy sien in hierdie gedeelte waar die Assiriërs se opmars in die rigting van Jerusalem baie mooi beskryf, is eintlik baie plastiese beskrywing hoor. Maar op pad na die suide oorval hulle die dorpe wat hulle teekom. 'N Mens kry die indruk, luisteraars, dat hulle met geen een van die plekke moeite ondervind nie, want dit is natuurlik maar klein dorpies. Dit voorspel niks goeds vir Jerusalem nie hoor. Die plekke langs hulle roete is die volgende: Aja, nou ja, dis 'n klein dorpie suidoos van die beroemde Bethel waar Jakob met die Here geworstel het. En hier kruis die paaie dan. Een gaan in 'n suidoostelike rigting na Jerigo en die Oos-Jordaan gebiede toe en die ander groep van die Assiriërs gaan reguit suidwaarts in die rigting van Migmas. Migron, wat ook hier genoem word, is waarskynlik dieselfde as die huidige Makrin op pad na Migmas toe. Die beskutting wat die kloof by Migmas bied, is eintlik 'n baie geskikte plek en daar bêre hulle dan ook hulle voorrade. Maar hulle trek met groot doelgerigtheid suidwaarts. Ek dink dis die punt van die vertelling. Kom ons lees vers 30 tot 33. Skreeu mense van Galim, luister inwoners van Lysea, arme Anatot. Die inwoners van Makmena vlug, die van Gebim soek skuiling. Nog vandag sal die Assiriërs 'n nopkap omslaan en daarvanaand sal hulle bedui in die rigting van die Sionsberg, die heuwel waarop Jerusalem lê. Maar dan sal die Here ons God, die Almagtige, die takke van die bos Assirië met geweld afkap. Die hoë bome sal afgekap word, die grootes sal val. Nou jy sien, hier kry ons nou verskillende plekke wat genoem word, ek wil nie daarop ingaan nie, maar ek dink wat belangrik is by vers 32, dat daar tussen Gibea en die plekkie Nob, waar die hoofpad weer bereik, en daar vandaan beheer die vyand dan natuurlik die noordelike toegangsroute na Jerusalem toe. Dit verbaas mense dan ook nie, dat die Assiriërs, so lees ons hier van Nob af, in die rigting van die Sionsberg beduie. Met ander woorde, hulle wil eintlik Jerusalem. Hulle het hulle mikpunt bereik. Dit gaan vir hulle oor Jerusalem. Maar dan, liewe luisteraar, luister na vers 33. Maar dan sal die Here ons God, die Almagtige, die takke van die bos Assirië met geweld afkap. Met ander woorde, dinge begin nou vir hulle verkeerd loop. Die Here gaan self ingryp. Dit word in baie duidelike, pragtige, treffende beeldspraak beskrywe. Die Assiriëse bos word met geweld afgekap. En vers 34 sê, die Here sal die digte takke van die bos met 'n byl afkap. Die Libanon sal val voor die magtige God. Ek dink een ding is duidelik. Hulle loop hulle vas, nie net teen die mag nie, maar teen die almag van God. En daarmee, liewe luisteraar, het hulle natuurlik gekom teen 'n vyand wat hulle nie regtig kan verslaan nie. En nou word die verhaal eers daar gelos. By Jesaja die 11de hoofstuk, sal jy ook sien as jy my in die Bybel volg, is 'n opskrif: die lood uit die stomp van Isaai. Nou word die kamera vir 'n oomblikie so 'n bietjie van die aantog van die Assiriërs af verskuif. Want jy sien die oordeel wat oor Juda voltrek word, is nie die einde van die verhouding tussen God en sy volk nie. 'n Oorblysel sal die vonk van hoop lewend hou. En in hierdie gedeelte groei die hoop uiteindelik aan tot 'n loflied oor die vrederyk van die Messias koning uit die geslag van Dawid. Die breë trekke is vir ons belangrik voordat ek na die detail kyk. Jy sien, die opkoms van die volmaakte Dawid word eintlik beskryf in hierdie volgende verse in hoofstuk 11. Die Juda wat die oordeel van God ervaar het, kan inderdaad as 'n dooie boomstomp beskryf word. Maar luisteraar, God kan mos 'n wonderwerklik plaasvind. Hy kan uit die dooie stomp van Isaai 'n takkie laat uitspruit wat weer gaan vrugte dra. En dit is nou wat hier beskryf gaan word. Isaai, want ons gaan sy naam ook teekom, Isaai was natuurlik die vader van Dawid, die grootste koning van Oud-Israel. God sal 'n tweede Dawid laat verrys, wat 'n ideale regerder sal wees. Nou net soos op Dawid, sal die gees van die Here op hierdie volgende persoon rus. Hy word deur God self toegerus vir sy taak. Van God ontvang hy die kwaliteite waaroor 'n volmaakte koning moet beskik: wysheid, insig, raad, sterkte, kennis om die regte dinge te doen en bo alles natuurlik 'n lewende verhouding met die Here. Hy sal die hulpeloses versorg word gesê, maar die goddeloses oordeel. Hy sal in alle opsigte regverdig en betroubaar wees. Luister na hoofstuk 11, hierso by die eerste versie. 'n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n Loot uit sy wortels sal vrugte dra. Jy sien, liewe luisteraar, die profeet praat nou nie meer oor die Assiriese bos waaroor ons net nou gepraat het nie, maar teenoor die groot bos praat hy nou van 'n nietige takkie uit die stomp van Isaai. Met ander woorde, uit die nageslag van Isaai, Dawid se pa. Die teenstelling vorm eintlik die agtergrond van die hele gedeelte, nie waar nie? Hier is dus nie sprake van 'n magtige wêreldryk of van 'n trotse Assiriese koning wat hom daarop beroem dat al sy vorste konings is nie. Dis maar net 'n takkie wat voortkom uit die stomp van Isaai waarop die lig nou gaan val. Nog treffender, 'n loot wat uit sy wortels uitspruit. Hier is dus eintlik, luisteraar, niks om oor groot te praat nie. Sowel as die verbondsvolk as die koningshuis van Dawid sal onder die oordeele van die Here ly en kwyn. Hulle bome word afgekap omdat hulle dit verdien. Veral Agas het natuurlik geweier om sy vertroue in die Here te stel. Ons het daaroor gepraat, né? Daar is so by die 7de hoofstuk. Van die trotse geslag van Isaai, die Dawidshuis, het net 'n stomp oorgebly. Maar dan die verrassing. Die stomp is nie mors dood nie. 'n Takkie spruit uit. 'n Loot dra vrugte. Die koningshuis van Dawid kom tot bloei. Die belofte aan Dawid van destyds in 2 Samuel 7 by die 16de vers, daardie belofte van die Here se kant af is nie verbreek nie. En dit word dan voortgedra deur konings soos Hizkia en Josia wat albei die Here wonderlik gedien het, maar dan uiteindelik deur die seun van Dawid, Jesus Christus. Kom ons luister na die tweede versie, hierso by Jesaja 11. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Jy sien, luisteraar, in hierdie gedeelte is natuurlik die toepassing ten eerste op die bestendiging van die Dawidiese koningshuis, maar dit sluit ook in die uitsig op die koms van die groot seun van Dawid. Daarom, tussen hakies, het jy seker opgelet, gebruik sommige vertalings hierso hoofletters en sommige gebruik kleinletters om vir ons aan te dui hierdie uitspraak kan ook later van toepassing gemaak word op die Here Jesus Christus uit die huis en uit die stam van Dawid. Die derde vers, en ek gaan lees tot by die 5de vers, daarom wil ek eers so 'n bietjie met jou daaroor gesels, want dis 'n baie interessante gedeelte. Dit word nou baie duidelik vir ons gesê in hierdie verse, dat hierdie persoon regverdig en betroubaar sal regeer. In sy regspraak sal hy geen omkoopgeskenke aanneem nie. Hy sal ook nie partydig wees nie. Hy sal hom nie deur uiterlike skyn of deur hoor sê getuienis laat beïnvloed nie. Anders as baie ander konings, sal hierdie persoon die regsaak van die armes behartig en sal hy hulle verdrukkers, die goddeloses in die land, straf. Dit val op my op dat hy hulle met sy uitsprake om die lewe sal bring, omdat die gees van sterkte op hom rus. Hoef hierdie persoon nie van magsmiddel gebruik te maak nie, maar sy woord self is genoeg. U sien, as luisteraar, uit eerbied vir die Here sal die takkie vreugde vind in die diens van die Here. Die uitoefening natuurlik van die koningskap sal radikaal verskil, nie net van die konings van die wêreldryke nie, maar selfs ook van die koningshuis van Dawid self. Sy heerskappy sal uitstyg bokant enige koning in hierdie wêreld se manier van regeer. Dit gaan dus oor die volmaakte ryk wat gaan begin deurbreek. Maar kom ek lees dit hier van vers 3 tot 5 eers, voordat ons verder gaan. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek vir ons uiterlike skyn en nie oordeel vir ons hoor sê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Nou ek dink jy sal met my saamstem, liewe luisteraar, dat hierdie dinge wat gesê word, kan nie net van 'n menslike koning geldig wees nie. Want geen mense koning kan hierin slaag nie. Daarom het die kerk van vroeg af alreeds in hierdie messiaanse uitsprake toepassings en vooruitskouings gesien wat 'n mens op die Here Jesus kan betrek. Nou, hulle kon natuurlik eers later, nadat die Here Jesus kom het, nadat hulle sy optrede ervaar het met die liefde en die deernis, hoe dat hy gepraat het, toe kon hulle weer baie goed onthou dat daar iets in hierdie verband in Jesaja geskrywe staan, byvoorbeeld soos hier in die 11de vers wat ons nou net gelees het. So by wyse van terugskouing het hulle toe teruggekyk in die geskiedenis en gesê daardie uitsprake vind sekerlik in mense en wonderlike konings soms neerslag, maar eintlik fokus dit op die Here Jesus Christus. En daarom is dit van vroeg af gesien as messiaanse uitsprake. En nou vers 6 tot by vers 10 hier by Jesaja 11 kry ons dan 'n baie goeie beskrywing ook van die volmaakte vrederyk. En kom ons gesels eers daaroor, want jy sien, dis eintlik deur middel van 'n reeks logiese teenstellings dat hierdie volmaakte vrederyk tot stand gaan kom. Dit is maar baie kere so in die geskiedenis gewees dat die regering van konings gekenmerk is deur bloedvergieting en onderdrukking en geweld. Maar die regering van die Messias koning word gekenmerk deur volkomme harmonie. Daar kom heeltemal 'n omkeer in verhoudings. Wolwe en skape, luiperds en bokke, leeu's en beeste, bere en koeie, kinders en slange sal in volkomme harmonie met mekaar saamlewe. In die vrederyk van die Here sal daar geen kwaad of onreg meer wees nie, maar die hele aarde sal gevul word met die kennis van God. En wanneer hierdie ryk aanbreek, sal al die nasies hulle rondom die Messias koning versamel, soos 'n vaandel destyds die sentrale versamelpunt was van die krygsmanne. So, kom ons begin nou lees hier by vers 6. Wolwe en skape sal in saam bly, luiperds sal tussen bokkies lê. Kalvers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees en klein seentjies sal vir almal sorg. Jy sien, hier het ons iets van 'n beeldryke beskrywing van die resultaat van hierdie koning se heerskappy. Interessant ook as jy in Habakuk sou gaan lees in die eerste hoofstuk vers 6 tot 11, dan sien jy 'n prentjie van die Galdeërs se vernietigende optrede. Maar dan sien jy ook die agtergrond wat ons hier gesien het van die Babiloniërs en by name die Assiriërs wat op hierdie stadium die wêreldheersers was. Daarteenoor word 'n radikaal ander prentjie geteken. Luister byvoorbeeld, ek gaan lees hierso by vers 7 tot by vers 10. Dan kan ons makliker daaroor gesels. Hy sê, wolwe en skape sal aan saam bly, luiperds sal tussen die bokkies lê, kalvers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees, die klein seentjies sal almal versorg. Dan van vers 7 af, koeie en beere sal saam wei, hulle kleintjies sal bymekaar lê, leeu's sal gras eet soos beeste, babetjies sal by die gate van adders speel, klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol is van water. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaï 'n vaandel wees vir die volke. Die nasies sal na hom vra, en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Jy sien, die bykomende kenmerk is dat die leeu's gras sal eet. Met ander woorde, die paradystoestand sal dus weer terugkeer op hierdie aarde. En die diepste teestelling in die skepping, naamlik die tussen mense en slange, word weer opgehef, want babetjies sal by die gate van ander speel en klein kindertjies sal gretig wees om die koppe van die giftige slange te streel. En op die heilige berg, sê vers 9, dit is na die Sionsberg in Jerusalem, sal niemand kwaad aanrig of iets vernietig nie. Nou, ek dink ons moet nog so 'n bietjie hieroor praat, liewe luisteraar, want jy sien hierdie eerste 10 verse van Jesaja, die 11de hoofstuk, was in al die eeue vir Christene baie belangrik wat hulle siening rondom die Here Jesus betref. Onthou, die situasie in hierdie hoofstuk is die 8ste eeu voor Christus. Die Assiriërs is besig om die groot wêreldmag te word. En hulle word geteken as 'n groot bos, magtige seders van die Libanon, het ons gesien daar in vers 33 en 34 aan die einde van Jesaja 10. En op hierdie stadium moet ons onthou, liewe luisteraar, sou Israel, dit is nou die noorde van die land, en ook die Judeërs in die suidelike Jerusalem, verseker nie baie van hierdie beeld gehou het nie, hoor. Want dit het nog baie goed gegaan met hulle almal op hierdie stadium. Wanneer die profeet dus na hulle verwys in Jerusalem as 'n ou klein stompie hout, teenoor die Assirië, wat dan geteken word as 'n hele bos bome, dan het die Jode seker op hulle tande geknars toe hulle hierdie profeet Jesaja se woorde hoor. Immers, die implikasie van wat hy sê, is dat hierdie mense vernietig gaan word. Hulle land gaan as het ware in sak en as lê na die Assiriërs se optog. En die vernietiging sal so katastrofaal wees, dat van die eens magtige ryk van Dawid net 'n stompie hout gaan oorbly. Nou, die eerste vers het ons gesien, daar is 'n bietjie hoop. 'N Takkie sal uitspruit uit die stam van Isaï. Dit wil sê, die Davidiese koninghuis. Die Here gaan dus as het ware reg van voor af begin, om die huis van Isaï te herstel. Interessant, die man wat soos 'n takkie deur die Here opgewek gaan word, sal iemand besonders wees. Ons het dit baie goed verstaan hier van vers 2 af. Naamlik, die Heilige Gees gaan aan die persoon selfs besondere toerusting gee. Want die tweede vers sê, die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eer bied vir die Here. Ja, as die magtige Assiriërs voor die ramp wat gaan kom staat maak op hulle eie wysheid, posisie en mag, sal hierdie een in die toekoms op 'n besondere manier deur die Gees van die Here toegerus word. Daarom het ons nou net hier vers 3 tot by vers 10, toe ons het gelees het, 'n baie mooi beskrywing gekry van die regering van hierdie persoon. En hou dit in gedagte, luisteraar, aan die een kant was die Judeërs op hierdie stadium regtig korrup. In die maatskappy was daar 'n dringende behoefte aan reg en geregtigheid en trou. Minder bevoorregte mense is dikwels onbillik behandel. Jy sien, geregtigheid, wat waarde in die oog van die Here behels, is tog veel meer as om jou net met die doen van sonde besig te hou, is dit nie waar nie. Geregtigheid, luisteraar, hou tog in om in jou wese aktief die Here te dien, om ook te draai in die rigting van die Here. Daarom sê dieselfde verse nou aan die ander kant, die persoon wat in die toekoms as die nuwe heerser gaan kom, sy regering gaan die mense op 'n baie, baie besondere manier aanraak. Byvoorbeeld, sy regspraak in vers 3. Dit sal nie meer beïnvloed word deur die belangrikheid of die uiterlike dinge van mense nie. Natuurlik kan ons nie van diegene wat hulle regverdigheid baseer op voorkoms, kan ons ons nie veel aan hulle steur nie. Maar aan die ander kant, luisteraar, is ons gou om self ander mense volgens die uiterlike te beoordeel. Daarom, hou in gedagte, slegs deur Jesus Christus kan die absoluut regverdige regter wees. Daarom is hy die een wat alleen werklik ons harte kan verander deur sy gees. Maar jy moet oplet, dis nie net mense wat deur die Here Jesus se regering op 'n besondere manier geraak word nie. Die goue eeu wat kom, het baie gevolge, ook vir die diereryk, het ons gesien van vers 6 tot 9. Dit sal deur sy regeertyd beïnvloed word. Daar kom 'n tyd, vertel Jesaja dus, dat die onmoontlike weer sal moontlik word. Die paradystoestand sal weer herstel word. En daarom, liewe luisteraar, jy en ek weet ons is nog nie daar nie. Dit gaan eers gebeur wanneer die Here Jesus by sy wederkoms hierdie dinge gaan doen en herstel. Jy kan gerus gaan kyk na die wonderlike balans en die harmonie waarvan Paulus ook praat in die boek Romeine, hoofstuk 9 tot 22. Dit kan dus nie anders nie, dit verwys eers na gebeurtenisse na die wederkoms van die Here Jesus Christus. Wanneer die toestand weer sal wees, soos wat het eintlik maar oorspronklik in hierdie wêreld was. Maar nou, liewe luisteraar, is ons nog nie daar nie. Daarom wil ek die laaste paar versies vir vandag baie graag met jou bespreek. Want jy sien hier van vers 11 tot by vers 16 kry ons 'n baie interessante gedeelte in Jesaja hoofstuk 11. Ek gaan dit vir jou oorsigtelik sê en dan kan ons hier en daar oor ietsie gesels. Dit gaan eerstens oor die herstel van Israel en Juda. Want jy sien, na die vestiging van die vrederyk van die Messias, volg die terugkeer van die oorblyfsel na hulle land toe. Met ander woorde, hulle gaan terugkom uit die ballingskap. Die hereniging van Israel en Juda en die wêreldheerskappy van die nuwe volk van die Here. So, as 'n mens nou kyk na vers 13 tot 14, dan sien jy, daai twee gedeeltes, Israel en Juda gaan weer herenig word. In die nuwe vrederyk sal daar natuurlik nie meer plek wees vir sondige verskeerdheid nie. Met ander woorde, die volk van God sal uiteindelik weer een word. Hulle sal eendragtig die grondgebied van Israel na die ooste en die weste uitbrei tot die volle glorie van die tyd van Dawid. En tog word hier uitgegryp bokant die geskiedenis weer. Luister byvoorbeeld na vers 15 en 16 en daarmee wil ek afsluit. Die Here sal die Nijldelta laat opdroog. Hy sal 'n skroeiende wind teen die Eufraat stuur en net 7 kanale daarvan laat oorbly wat 'n mens met jou skoene aan kan deurloop. Daar sal vir die oorblysel van sy volk wat in Assirië is, 'n groot pad wees, soos wat daar was toe Israel uit Egipte opgetrek het. Jy sien die terugkeer van die oorblyfsel word dus nou hier voorgestel as dit ware as 'n tweede uittog. Die eerste uittog was toe Israel uit Egipte land pad gegee het. Die tweede uittog sal hulle terugkeer uit die ballingskap wees van Babel. Die Nijldelta word nou hier genoem word en die waters van die Eufraat sal opdroog sodat die volk droogvoets kan deurtrek na hulle eie land toe. En baie interessant, liewe luisteraar, ek wil nie vandag daaroor praat nie, maar 'n mens kry dieselfde gedagte in die boek Openbaring by die 16de hoofstuk, waar daar ook sprake is van die opdroog van die Eufraatrivier. En as 'n mens al die gebeure wat met daardie geweldige ingrype van God gepaard sal gaan lees, dan kan jy ook nie anders nie as om te sê, dit is die kosmiese verskynsels, dit is selfs die natuurveranderinge wat sal intree met die koms van die Here Jesus Christus. In 'n kort sinnetjie, hierdie uitspraak is sy eerste trefpunt, is die tyd van die profeet Jesaja, so ongeveer 800 jaar voor Christus. 'n Tweede trefpunt in die geskiedenis sou kon wees die koms van die Here Jesus. En 'n derde trefpunt, wanneer die finale oorlog plaasvind en die finale skeiding by die wederkoms van die Here Jesus, wat nog voorlê. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.